galab wanaagsan dhegeystayaal. Waa idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin talaada bisha Diseembarna ay tahay lix sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Puntland ay doonayso inay dib ugu qabsato magaalada Qandala. waxaa la soo sheegayaa in dagaallo cusub ay dhaceen.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan doorashada xubnaha aqalka hoose ee matalaya Somaliland oo maanta ka bilaabatay Muqdisho.
waxaan halkaas soo xaadiray xildhibaanada maanta la dooranayo iyo dadka ergada ahaa halka lagu soo xareeyey. waxaa aad loo adkeeyay ammaanka wadooyinka soo gala ee xarunta gaadiidka booliska, iyadoo meelo fogfog oo degmooyinka Cabdicasiis meelo ka shaawlib wadooyinka laga xiray ciidamada amniga wadooyinka ay xireen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo ka hadashay kalluumaysiga sharci darrada ah.
waxa weeye in aan u sheegno adduunweynaha iyo maraakiibta tuulada ka xadaya badda kalluunka in ay dowladda Soomaaliya ka go'an tahay in aan loo dul qaadan doonin oo ciqaab la marin doono mar wixii sharci darro ku yimaado.
doodii gabneed xubintii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale idaacadda intay socoto ku dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa magacaabay isagoo u magacaabay mid ka mid a raggii isaga kula tartamay reebkii xisbiga dhexdiisa ee doorashadii madaxtinimada inuu noqdo madaxa horumarinta magaalooyinka iyo guriyeynta. Dr Ben Carson ayaa ahaa dhakhtar xagga qalliinka ku takhasusay, kaasoo muddooyinkan dambe howlgaba ahaa. Donald Trump ayaa isniintii sheegay in Carson uu leeyahay maskax wanaagsan iyo dareen xoojinaya bulshada iyo qoyska. waxa uu tilmaamay inay ka wada hadleen ajandayaal ku saabsan dib u qaabeynta dhaqaalaha iyo magaalooyinka. Donald Trump ayaa weli ku guda jira in uu soo dhiso dowladda uu isagu hogaamin doono.
ruushka ayaa isniintii shalay isticmaalay awooddiisa diidmada qayaxan ee loo yaqaana vitoga, taasoo uu ku hor istaagay qaraar qabyo ahaa oo ay qaramada midoobay ku rabtay in xabad joojinta 7 maalmooda looga gaaro dagaalka xalab ee dalka Suuriya si gargaarada bini aadanimo loo gaarsiiyo dadka rayidka ah. Shiinaha ayaa isna ku raacay tallaabada ruushka. dalka Venezuela oo isna xubinka golaha ayaa diiday, halka Angolana ay ka baaqsatay. safiirka ruushka u fadhiya qaramada midoobay ambasador Fateli Charkin ayaa waxa uu sheegay in xabad joojintaasi ay siin lahayd kooxaha mucaaradka fursad ay dib isugu soo urursadaan, taasoo ayuu yiri kaga sii dareysaan raadi xaaladda dadka rayidka ee waddankaasi. xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa muddo bil ah diyaarinaya qaraarkan oo haddii la aqbali lahaa ogolaanaya in muddo 7 maalmood oo xiriira magaalada xalab ay noqoto meel nabad ah si gargaarada bini aadanimo loo gaarsiiyo dadka rayidka ee dushooda lagu dagaalamayo.
wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan jirin cid la ogyahay oo Mareykanku ku soo gashay dalkugal ay bixisay safaarad Mareykan oo Been Abuur ah, taasoo ka howlgalaysay magaalada Akra ee dalka Ghana muddo 10 sano. Mark Toner oo aafayeen ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in dadka looga qaatay in fiisa la siinayo kumanaanka dollar oo la siray inay ahaayeen kuwo la siray oo la khiyaaneeyey. koox burcada oo dalka Ghana iyo Turkiga u dhashay ayaa la sheegay inay iyagu ka howlgalayeen arrimahaasi safaaradda Mareykanka ee aan saxda ahayn, kuwaasoo si hoose ula shaqaynaya saraakiil socdaalka Ghana qaabilsana iyo qareen dhanka dembiyada, sida ay sheegeen saraakiil Washington ka tirsan.
isniintii shalayna waraaq codsi ah oo ka soo baxday maxkamadda dalka Gambia ayaa lagu dalbaday in lagu sii daayo damaanad xubin sare oo ka mid ahaa mucaaradka waddankaasi laguna magacaabo Useinu Darbo oo isagu ka mid ah dadkii dibadbaxyada iyagoo dhigaya la xirxiray. Waxaana sidoo kale codsigaasi la jira ninkaasi 18 dibadbaxayaal kale, kuwaasoo xabsiga la dhigay bishii Abriil kadib markii ciidamada amniga ee madaxweynaha haatan talada kasii degayay jaamac ay qabteen. Talaabadan ayaa ah mid lagu tilmaamay guulo, waxa ayna timid kadib markii Adama Barrow uu usbuucii hore ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalka. Madaxweynaha la doortay waxa uu wacad ku maray inuu sii deynayo dadka maxaabiista mar uu la hadlayo wakaaladda wararka ee Mareykanka laga leeyahay AP. Waxa uuna sheegay war qoraal ah in la sii deyn doono dhammaanba dadka maxaabiista. Warkaasi qoraalka ee la sii daayay ayaa sidoo kaleeto waxaa soo dhaweysay hay-adda Amnesty International oo iyadu sheegtay in go'aankaasi uu yahay mid horumara, laakiinse waxaa sidoo kale ay ka digtay Amnesty in dadka maxaabiista la kala reebo, gaar ahaanna ay jiri doonaan kuwo weli xabsi ku sii jiri doono.
galabuna xandegeysiyaal halka aad warka ka dhigaysanaysaan waa VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilaabmay doorashada xubnaha aqalka hoose ee xubnaha baarlamaanka matalaya Soomaaliland, waxaana xubnuhu ay ka mid yihiin ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo wakiilkii iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Loo doortay aqalkaasi xubnaha uga matali doona Soomaaliland ee baarlamaanka Soomaaliya. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa faahfaahinta doorashadan waxa uu ka wareystay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa mahadsan tahay. Waxaa magaalada Muqdisho maanta ka bilaabatay doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee gobollada waqooyi oo maalmihii dambaba dooday ka taagneyd qabsoomideeda iyo qaabka loo qabanayo arrintaas oo madaxda dowladdu meelaha qaar ay ku kala sii duwanaayeen. Waxaad ogeyd Nuur inay jirtay war qoraal ah xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo baxo dalbanayay in doorashada lagu qabto xarunta xalane fanaysanka Midowga Afrika AMISOM iyo saaxiibada dowladda taageera xarun u ah. Waxaase ugu dambeyntii maanta xarunta doorashadu ay ka qabsoontay halka loo yaqaano xarunta gaadiidka booliska ee degmada Cabdicasiis, waxaan halkaas soo xaadiray xildhibaanada maanta la dooranayo iyo dadka ergada ahaa halka lagu soo xareeyay. Waxaa aada loo adkeeyay ammaanka wadooyinka soo gala xarunta gaadiidka booliska, iyadoo meelo fogfog oo degmooyinka Cabdicasiis meelo ka shaawliba wadooyinka laga xiray ciidamada amniga wadooyinka ay xireen. Waxayna doorashadu ay 10 barkanimo ay ka bilaabatay xarunta gaadiidka booliska ee Muqdisho.
Waayahay Cabdiqaadir, marka haddii aan u gudagalno doorashadii maanta dhacday, yaa tartamay, yaa soo baxay, yaa laga bediyey, haddii aad fasiraad guud naga siiso?
Halka waxaa ka dhacaysay doorasho 6 kursi ah oo dabcan ergada halkan joogta waxay dooranayeen. Waxaan san rabaa inaan wax yar tafaasiil ka bixino waxa ay ku kala duwan yihiin ergada wax ku dooranaysa halkan iyo ergadii wax ku dooranaysay gobollada kale ama deegaanada kale ee xarumaha maamulada ay ka jiraan. Waxaa laga yaabay kuraasta Cadaado, Jowhar, Baydhabo, Kismaayo, Garowe in halkii kursi oo xildhibaan ay dooranaysay 51 xildhibaan, laakiin halkan waxaa 51 xildhibaan ay halka kursi lagu talagalay dooranayaan 3 kursi, taasoo ka dhigan in tiradu halkan ay yar tahay oo 51 xildhiba 51 ergo ay dooranayaan 3 kursi ee gufo walba, halka markii hore gufo walba 51 deegaanada kale ay dooranaysay oo lambarkiiba ay aada u adkeyd. Marka taabay horta ku kala duwanaayeen oo ergadu way ka tira yartaa marka loo fiiriyo hanaanka ergooyin kale iyo qaabka kale.
Maxaa keena taas inay ka duwanaato? Maxaa keenay? Maxay ku sifeeyeen guddiga qabanqaabada?
Abukaato Cumar Degay oo hoolka joogay oo dhowr mar la hadlay iyo dabcan dadka kale hawsha gacanta ku hayay iyo ergada nafteeda waxay sheegeen in tirada dadkan ergahan gobollada waqooyi ka soo galaya ama deegaanada Soomaaliland lambarka ay heli karaan dadka deegaanada Baydhabo, Cadaado iyo meelaha kale ku nool aysan heli karaynin. Marka sababtaas baa loogu fududeeyay in halka kursi 51 ay dooran lahayd in 3 kursi looga dhiga halkan meelaha qaar ama jufooyin kusan u helaan. Marka tirabannida ama dadka lambarka ay ku xisaabtameen sida muuqata haddaan u soo laabtay yaa la doortay maanta ee tartamayay lix kursi baa halkan taallay. Qaarkoodna waxaa ku tartamaya siyaasiin caan ah oo siyaasadda kusoo jiray. Waxaa ugu horeeya kursi ugu horeeya ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka hadda xilka haya maxamed cumar carte iyo dabcan musharax la tartamayo axmed ismaaciil lagu magacaabo. Waxaana ra-iisul wasaare carte uu kusoo baxay cod 47 ah taasoo ka dhigan in cod weyn oo ergada uu helay. Halkaasna waxaa codka ku helay ra-iisul wasaare carte halka musharaxii kale 4 keliya uu helay. codka kursiga labaad ee aada isha loogu hayo wuxuu ahaa kursi uu ku tartamayo Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya, iyo nin lagu magacaabo maxamuud yuusuf, iyo sidoo kale Dr. Cabdullaahi Xaashi Abiib loo yaqaan. kursigaas aad buu marka si loo fiiriyo door kaga taagnayd doorashada intaysan bilaaban. ergada fursadaha la siiyay Dr. Abiib waxa uu sheegay in ergadii loo diiday inuusan ergada arkin, in marka ugu horreysa halka yimaada ay fursad u ahayd in maanta in hoolka soo gala dhowr jeer la isku dayay in laga joojabo halkan la geliyey. waxa uu sheegay idaacadda V O A inay ku adkayd la kulanka ergada. waxa uu sheegay salaadiintu ay ka hiiliyeen, wuxuuna aada ugu eedeynayay inay jirtay isdabamarsiin iyo in ergada fursad aan loo siinin islamarkaana isbahaysi siyaasi laga sameysto. marka Abiib halkaabuu natiijo uu sheegay inuu marka hore ogaa looga guuleysto, waxaana isla cod 48 kusoo baxay Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo isagu dabcan kursiga ku guuleystay, halka 3 codna uu helay Dr. Abiib oo aada u eedeynayay. kursiga kale wuxuu ahaa gabar lagu magacaabo Yurub Faadi oo iyaduna gabar kale la tartamaysay aada uma xoog badnayn, 49 cod ay heshay. halka doorashadii ugu adkayd ee Nuuro ay dhex maraysay 4 musharax oo markii dambe 2 musharax wareegii labaad isku soo hareen oo lagu kala magacaabo maxamed ibraahim cabdi iyo nin kale lagu magacaabo maxamuud cabdi, doorashada waxay si kale kala duwaneeday. wiilka wuxuu ahaa qof ciyaara kubadda basketka loo yaqaano, wuxuu laga tirsanaa ciidamada booliska soomaaliyeed. ugu dambeyntiina 29 cod ayuu ku guuleystay, waxayna ahayd doorasho wareegii labaad lasla soo gaaro oo hadda waxa meesha ka dhacay ay ahayd tii ugu adkayd. markaad fiiriso doorashada meelaha qaar waxaad moodaa ergadu inay cidday dooranayaan ay sii muuqanayso. marka musharax ay rabaan uu soo galo waxaa laga yaabaa in ergada dhammaantood istaagaan qofa sabcinaya, taasoo ka dhigan in fursadaha tartamayaashu marka hoolka la imaanayaba meelaha qaar saadaashu ay sii muuqato. laba kursiyo hadda dhimanna waxa waaye gabar xildhibaanad hore u aheed oo la yidhaahdo xildhibaan Caasha Koos iyo ninka lagu magacaabo axmed dhimbil casoowe oo isagu 16-kiisa lasoo dhaafay kursiga xildhibaanad ku fadhiyey. maraa weydiiyey balfajada uu leeyahayna hadda mar labaad rabay inuu ku guuleysto kursigan, taasoo ka dhigan in 20 sano uu kursiga beeshkiisa sii fadhin doono.
kaasi waxa uu ahaa wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey isla wariyahana Nuur Xasan Nuur Bukhaari. halka aad ka dhagaysanayseenna waa V O A.
dhinaca kalena habeennimadii xalay waxaa magaalada Baydhabo lagu soo gebagabeeyey xulashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka uga mid noqonaya maamulka Koonfur Galbeed. faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada si Baydhabo kasoo diray wariyaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
habeennimadii xalay ayaa magaalada Baydhabo lagu doortay kuraasta ugu dambeysa aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya. labada xildhibaan ee ugu dambeeyey xubnaha aqalka hoose ee Koonfur Galbeed ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo, kuwaasi oo kala ahaa Xuseen Maxamed Sheekh Badni oo ah wasiirka dastuurka dowladda federaalka wuxuuna helay 50 cod, iyo Xasan Macalin Xuseen oo isaguna horey u ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo helay 40 cod. xildhibaanadan ayaa goobta lagu doortay iyagoo saxaafadda kula hadlayay waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin xilalka loo doortay islamarkaana ay noqonayaan kuwa u adeega bulshada. maamulka Koonfur Galbeed ayaa habeennimadii xalay ku dhawaaqay inay si rasmi usoo gabagabowday doorashada kuraasta aqalka hoose ee Baydhabo ka socotay, waxayna mas-uuliyiinta guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed sheegeen jawi wanaagsan inay kusoo gabagabowday doorashada. Koonfur Galbeed waxaa lagu soo doortay 69 mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka hoose Soomaaliya, iyo 8 xubnood oo baarlamaanka aqalka sare ka mid noqonaya, kuwaasi oo marka la isku daro noqonaya 77 xubnood labada aqal. wuxuu noqonayaa maamulka Koonfur Galbeed maamulkii labaad ee soo gabagabeeya kuraasta baarlamaanka labada aqal. horey waxaa usoo dhammaystiray maamulka Jubbaland, iyadoo Koonfur Galbeedna uu yahay maamulka tirada ugu badan xildhibaanada laga soo doortay baarlamaanka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana war naga soo gaaray qandala wararka ka imaanaya maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in duqeyn xalay ay ka dhacday meel u dhow magaalada qandala sida ay noo sheegeen ilo wareedyo madax bannaan duqeyntan ayaa la sheegayaa in ay geysteen diyaarado ajnabi ay leeyihiin waxaana lala beegsaday maleeshiya taabacsan daacish oo ay ishor fadhiyeen ciidamada Puntland ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay duqeyntaas dhinaca kale waxaa faahfaahin laga helaya dagaalo culus oo shalay ka dhacay dooxada coobalehe oo ay saldhig ku leeyihiin milishada taabacsan daacish warar aynu ka helna dhinaca amniga ayaa sheegaya in ciidamada Puntland ay dagaalkii shalay ku dileen tiro ka mid ah milishaadka daacish taabacsan islamarkaasina ay qabsadeen baabuur ay saaran tahay daawo saddex ka tirsan ciidamada Puntland ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkan ciidamada Puntland ayaa weli si gaabis ah ugu sii siqaya magaalada qandala oo gacanta ku hayaan milishaadka daacish dagaalka shalay ka dhacay deegaankaasi ayaa ahaa iskahorimaadka labaad ee dhexmara labada dhinac dagaalkii hore ee sabtidii ka dhacay deegaanka af bashaasheen waxaana ciidamada Puntland ay ku dileen dagaalkaasi 7 ka tirsan milishaadka daacish dhinacoodana waxa ay sheegteen in ay 3 askari kaga dhaawacmeen milishada daacish ayaa qabsaday magaalada qandala bishii oktoobar 26-keedii iyadoo aan wax iskahorimaad ahi ka dhicin halka Puntland ayaa dhinaceeda waxaad ku martay inay magaalada dib u qabsan doonto qandala waa magaalo taariikhi ah oo 80 kilometer dhinaca bari kaga toosan magaalada Boosaaso qabsashada qandala ayaa milishaadka daacish taabacsan u ahayd markii ugu horeysay ee deegaan cayiman oo loo yaqaan oo ay ka qabsadeen maamulka Puntland tan iyo intii jiritaankoodu soo baxay bishii Oktoobar sanadkii aynu ka soo gudbinay 2015 dhinaca kale iskahorimaad ayaa maanta ka dhacay deegaanka Haawina oo u dhexeeya Dhoobley iyo Qoqaani ee gobolka Jubbada Hoose iskahorimaadkaasina waxa uu ka dhacay wax ayaa dhacay markii milishaadka Al-Shabaab ay weerarkadiisa ay ku qaadeen kolonyo baabuur military oo ay leeyihiin ciidamada Kenya oo saad u seeday dhinaca magaalada Dhoobley. Baabuur ay leeyihiin ciidamada military Kenya ayaa la sheegay inuu khasaare ka soo gaaray weerarkaas ilaa iyo hadda ma cadda tirada askarta iyo milishaadka Al-Shabaab ee weerarkaasi wax ku noqday.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xoojisay howlaheeda la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada. Waxa ayna dhawaantan ganaax lacageed ka qaadeen markab laga leeyahay Latin America kaasoo ay sheegeen inuu ku soo xadgudbay biyaha Soomaaliya. Wasiirka Xogeenka Kalluumeysiga Soomaaliya Siciid Jaamac Maxamed ayaa wuxuu ii sheegay haddaba inay jiraan dowlado ka caawinaya hanaanka ilaalada badda iyo qalabka lagu ogaan karo maraakiibta soo gala biyaha Soomaaliya si ay ula socdaan.
Waxaan press conference-ka ula jeednay wax kale maaha, waxa weeye in aan u sheegno adduunweynaha iyo maraakiibta timida ka xadaya badda kalluunka in ay dowladda Soomaaliya ka go'an tahay in aan loo dulqaadan doonin oo ciqaab la marin doono mar wixii sharcigala ku yimaado. Waxa kaloo aan adduunka u sheegaynaa in ay Soomaaliya ka go'an tahay la dagaalamka ka kalluumeysiga sharci darrada.
Waa gartay markabkan Greco One ama hal maxaa u ahaa intee laga lahaa?
Greco One waxa uu ka rajis baysan yahay dowladda Belize ee Latin America. Wuxuu leeyahay labo markab, Greco One iyo Greco Two. Greco Two wuxuu ku cadilnaa Mombasa, horena aan ugu diidnay waraaqeyn aan siino, kanna waan u diidnay marka waraaqo beenbeen u samaystay Danaabuura. Siyaasaan ku qabanay marka
intee
waxaan iskale oday nin Giriiga iskale.
Waa gartay lacag intee leeg ayaa lagu ganaaxay marka?
horta marka balaqabto la ganaaxo waxa weeye sharci isu dhigay waxa weeye lacag fara badan weeye, laakiin waa in ama maxkamad la geeyaa ama maxkamada dibaddeeda lagu heshiiya.
Waa garta
maadaama uu dalka intuu xamal aan qeynays intuu su-aalaha u socday kadib uu baxsaday, waxaa lagu qabtay Mombasa. Mombasana waxaa xiriir naga dhexeeya dowladda Kenya oo waxaan ku wada jirnaa urur la yiraahdo Fish Eye Africa oo 8 waddan ay ku jiraan. Marka iskaashiga caanka qoraya in laisu qabto wixii xagga sharci darrada kalluumeysiga oo wasaaradaha kalluumeysiga waddamadaasi xiriirkaasa ka wada dhexeeya. Anagoo xiriirka adeegsanayna Kenya si fiican bay noo qabatay, wadashaqa fiican baana dhex martay. Halkaasaa lagu qabtay inspectionka, laakiin waxaa lagu sameeyey xamar oo waxaa nala sameysay khubaro ka socoto Fish Eye Africa iyo howlwadeenada wasaaradda kalluumeysiga. Kadib xaggaana waxaa lagu sameeyey baaritaan guud oo dheer. Sidaa darteed waa markii la qabtay ganaaxnay, hawshuna saa hadda ku dhamaatay.
Maxaa lagu ganaaxay?
Waxaa lagu ganaaxay $65,000.
Waa gartay. Sacaadatu wasiir, adigoo mahadsan, Soomaaliya maysa lahayn hanaan lagu ogaan karo maraakiibta shisheeye ama doomaha ka kalluumeysta biyaha Soomaaliya. Sidoo kaleeto waxaa ma jiraan ciidamo dhisan oo xoogan oo badihii ilaalinayo. Sidee idinkugu suurowda marka inaad ogaataan markabkan inuu kalluumeysi sharci daraa Soomaaliya ka waday? Sidoo kaleetana sideed ku ogaan kartaan howlgalladan aad ku sameyn kartaan oo ku xaqiijin kartaan biyaha Soomaaliya inaan laga kalluumeysan?
wallahi hadda horta waa runta waa iska tahay ciidankii nabadda waa iska daciif, Soomaaliya xaaladeedana waa iska dhaqano waa iskala socotaan. Laakiin horo sanadkii hore madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay tageen New York iyagoo General Assembly-ga iyo UN-ta weydiistay in mandate loo siiyo maraakiibta Yurubiyaanka ka howlgala badaha Soomaaliya inay qaban karaan oo ay weydiin karaan su-aalo maraakiibta kalluumeysiga. Taa weli way noo suurtagali weyday, dadaalkeedina waa lagu jiraa. Dabeeta markaa iskabaanaan fadhiin waxaan gelinay ninka inaan ururadan ku biirno Fish Eye Africa. Fish Eye Africa waxa weeye network oo 8 waddan ka dhexeeya wara la isweydiisay information. Soomaaliya waxay ka mid noqotay wasaaradda kalluunka ururka la yiraahdo IOTC, Indian Tuna Commission, kaas oo wadamada ku jira oo dhan aan ka codsanay in Soomaaliya gacan laga siiyo joojinta iyo la dagaalanka kalluumeysatada sharci darrada ah. waxay taasi noo saamaxday inaan fursadna helno. Dowladda Talyaaniga waxay naga caawisay oo hay-adda FAO noo soo marisay qalab casri ah oo raadaar iyo wax kasta leh oo la yiraahdo monitoring control and surveillance oo xarunta wasaaradda lagu rakibay, oo in qalabku wax ka dhiman yihiin aan la keenin laakiin ay soo socoto, oo lagu adeegsado satellite-ka oo la arki karo waxa uu badda maraya. Hadda kharash baan bixinaa oo satellite kalena adeegsanaa, taasaan ku helnaa dokumentiga la dhaqaaqa badda oo dhan.
Waa garta. Waxaa jira sida dad badan ay qabaan in kalluumeysato fara badan oo sharci darraa biyaha Soomaaliya ay ka kalluumeystaan. Xataa wadamada caalamka waxaa u yaala sharciyo habka kalluumeysiga kalluunka qeybo kamida inaanan lala bixi karin, qeybo kamida badda gunteeda inaan laga kalluumeysan karin. Waxyaaba fara badan ayaa jira, sharciyo ayaa jira dalalka u yaala dhinaca kalluumeysiga. Marka adinka sharciyadaasi ma dejiseen kalluumeysiga xilligan?
Horta marka hore Soomaaliya ma hadda dowlad cusub hadda soo dhalatay. Soomaaliya weligeed way jirtay, sharciyadaasina weligeed waa jireen,
laakiin laguma dhaqmay.
Waa lagu dhaqmay marka sharciyada waa sameynay, sharciyada waa la siyaadkeeyey, waana lagu dhaqmaa. Sharciyada adduunka ee kuwan waa iswaafaqsan yihiin. Marka sharciga kalluumeysigana waa qoran yahay oo baarlamaanku ansixiyey, cid walbana waa haysataa. waxaana adduunka u sheegnay qof aan si sharciya u sigan inaan loo xisa loo tartamayo loo ciqaabi doono sidii wax sharci darra ah.
ugu dambeyntii sharciyo la dhiso keliya macno ma sameynayso. Ciidamo badeed oo xoogan oo ilaalin kara biyaha Soomaaliya ayay ahmiyaddu tahay. Taasi ma ku tala jirtaan si wax looga qabto kalluumeysiga sharci darrada?
Horta waxaa la yidhi kolba sida u jabtaa loo dhutiya. Horta waxaan qaaday maadaama ciidankii uu iska tiday yahay inaan ciidan boliisaasna hadda jira oo doonyada haysta, waxaan bilownay inaan isku xidhno ciidamada badda ee boliiska ee maamul goboleeda oo dhan, in horta ay communication yeelan karaan dhexdooda oo howl taasaan rujinaa in qalab loo keeno ay isku weydaarsan karaan. Waa imaha sharci darrada kalluumeysiga keliya maaha, iyo xitaa haddii markab wax ku noqdo amba sidii badbaadinta dadkii loo sameyn lahaana inay qaban karaan oo isu gudmi karaan waxna xallin karaan.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalk ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa wasiirkeeda, waa Siciid Jaamac Maxamed. Khadka telefoonka ayuuna igu waramay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. Daraasad cusub oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in dadku ay si aad weyn u aaminsan yihiin in dagaalada socda la xakameeyo, dadka rayidka ahna aan la bartilmaamaysanin, balse xog ururintan loogu magacdaray dadka ku sugan goobaha dagaalada oo ay soo saareen guddiga laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa muujinaysa in ay kor u kacday ogolaanshiyaha in jirdil loo geysto dadka si looga helo xogo militari. Wariyaha v o a da Liza Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta dhexe ee i c r c magaalada Geneva. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya.
In ka badan 17,000 oo qof oo ku kala nool ilaa 16 waddan oo kuwa dagaalladu ka socdaan ah ayaa macluumaadka xog ururintan laga qaaday intii u dhaxaysay bilihii Juun ilaa Sebtembar, waxaana natiijadii ka soo baxday ay noqotay in 80% ay aaminsan yihiin in aan dagaalada hubaysan lala beegsan dadweynaha rayidka ah oo laga fogeeyo dagaalada iyo hubka lagu ridayo cadaawaha ama kooxaha lala dagaalamayo. Tiro intaasi la eg ayaa sidoo kale rumaysan in weerarada loo geysanayo cusbitaalada, baabuurta gargaarka degdega ah ee ambalaasyada iyo shaqaalaha caafimaadku aanay marnaba noqonaynin xeelad lagula dagaalamo cadowga. Bitter oo ah madaxa hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa markii uu warbixintan ka hadlayay sheegay in tirada dadka la doonayo in la jirdilo si looga helo xog iyo macluumaad lagu dagaal geli karo ay kor u kacday si la mid ah warbixin sidan oo kale macluumaad lagu soo ururiyey sannadkii 1999-kii, waxaanu ku tilmaamay mashaakil sii kordhaya.
The percentage of those who think it is acceptable to torture a captured enemy combatant in order to obtain important military information.
Tirada dadka u maleynaya inay kaarto fiican tahay in maxaabiista la qabto la jirdilo si looga helo xog military iyo sir dagaal ayaa maanta kor u kacday 82% ilaa 30%, ama ay intaasi ka sii badan tahay oo heer laga naxo ay gaarayso, waxaana sanadkan oo kaliya lagu qiyaasi karaa 84%.
Bitter waxa uu xusay in jirdilku uu xaaraan ka yahay dunida sida ku cad xeerka caalamiga ah ee bini'aadamnimada ee dunida, waxaanu intaasi raaciyay in jirdilku uu keeni karo utun aan hadhin jiilal dhowr ah. Qodobada kale ee muhiimka ah ee warbixintan ku jiray ayay ka mid tahay in waddamada xoogga weyn leh sida Britain, China, Faransiiska, Ruushka iyo Maraykanka oo dhammaantood ah xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay kuna jira ururka waddamada ugu quwadda weyn ee B5 loo yaqaano, in ay sii kordhayso tirada dadka aaminsan in khasaaraha raidka soo gaadhaya ay qayb ka tahay dagaalka. 77% dadkii codbixintan ka qayb qaatay ayaa sheegay in ay khalad tahay in cadowga lagu weeraro meelaha dadweynuhu ku badan yihiin, iyaga oo ku sababeeyay in tirada dadka shacbiga ah ee ku dhimanaysa ay kordhayso.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar, halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a da.
Thank you.
kaasi kasi horeeyay qadarkaasi muusiga ah idin kaga imaanaya codka Xasan Aadan Samatar waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da dhegeystayaal qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban sidoo kale barnaamijkii ciyaaraha ah ayaad maqli doontaan iyo sidoo kale amuurihii Mareykanka iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan dib idin maqashino
wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay inay san jirin cid loo yahay oo Mareykanka ku soo gashay dal ku galay bixisay safaarad Mareykan oo been abuur ahayd taasoo ka howlgalaysay magaalada Accra ee dalka Ghana muddo 10 sano Mark Turner oo afayeen ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in dadka looga qaatay in fiisa la siinayo kumanaan dollar dadkaasi ay noqdeen kuwa la siray oo la khiyaaneeyay koox burcad oo dalka Ghana iyo Turkiga u dhashay ayaa la sheegay inay iyagu ka howlgalayeen arrimaha safaaradda Mareykanka ee aan saxda ahayn ee magaalada Accra.
Isniintii shalay waraaq codsi ah oo ka soo baxday maxkamadda dalka Gambia ayaa lagu dalbaday in la sii daayo damaanad lagu sii daayo xubin sare oo ka mid ah mucaaradka waddankaasi iyo 18 qof oo kale oo dibadbaxyo lagu xirxiray bishii April kuwaasoo ay xireen ciidamada amniga ee madaxweynaha talada ka sii degayay jaamac. Talaabadan ayaa daba taala guusha Adama Barrow oo usbuucii hore ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Madaxweynaha la doortay ayaa wacad waxa uu ku maray inuu sii deyn doono maxaabiista mar uu la hadlay wakaaladda wararka ee Associated Press ee dalkan Mareykanka laga leeyahay.
Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in duqeyn xali ay ka dhacday meel u dhow magaalada Qandala sida ay noo sheegeen ila wareedyo madax bannaan. Duqeyntan ayaa la sheegay inay geysteen diyaarado ajnabi ah waxaana lala beegsay milishiya taabacsan Daacish oo ay soo fadhigeen ciidamada Puntland. Ilaa yoo hadda macda khasaaraha ka dhashay duqeyntaas, dhinaca kale waxaa faahfaahin laga helay dagaalo culus oo shalay ka dhacay deegaanka dooxada Cobolehe oo saldhig ay ku leeyihiin milishiya taabacsan Daacish. Warar aynu ka helayna dhinaca amniga ayaa sheegay in ciidamada Puntland ay dagaalkaasi shalay ku dileen tiro ka mid ah milishiyaadka Daacish taabacsana, islamarkaasi inay qabsadeen baabuur ay saarnaayeen dawo. Saddex ka tirsan ciidamada Puntland ayaa la sheegay inay weerarkaasi ku dhaawacmeen. Dhanka kale, iskahorimaad ayaa maanta ka dhacay deegaanka Hawina ee u dhexeeya Dhoobley iyo Qoqaan iyo gobolka Jubbada Hoose.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa godood ku jira dalka Kenya kuwaasoo dalbanaya in la kordhiyo mushaaraadka ay qaataan iyo in ay helaan deegaan wanaagsan oo ay ku shaqeeyaan. Wariyaha V O A Regal Ombor ayaa warbixintan kasoo dirtay Nairobi. Waxaase ay leedahay waxaa axaddii fashilmay wadahadalkii arintaasi ku saabsanaa oo dhex maray wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtaasi. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa noo soo koobay.
Ku dhawaad 2,000 oo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal Kenyan ah ayaa Isniintii waxa ay isu soo bax ka sameeyeen iridka hore ee xarumaha wasaaradaha caafimaadka iyo maaliyadda gudaha magaalada Nairobi. Urur ay ku midaysan yihiin dandistayaasha iyo dhakhaatiirta kale ee caafimaad kuwaas oo matalayay dhakhaatiirta kale ee ka howlgala isbitaalada dowladda ayaa waxay dalbanayeen in lagu kordhiyo mushaaraadkooda ilaa iyo $300 Mareykanka ahi, taasoo qayb ka ahayd sida ay yidhaahdeen heshiis dhakhaatiirta iyo dowladda Kenya ay wada gaareen Juun sanadkii 2018. Hogaamiyaha midowgaasi Ouma Oluga ayaa waxa uu leeyahay dowladda Kenya maysan meelmarinin heshiiskaasi.
What is most annoying is the fact that we agreed with the government, they signed the pay and up to three...
waxaana dhibayo waxay tahay xaqiiqdii in dowladdu ay nagu raacday oo ay saxiixday in nala siin doono mushaaraadka ilaa iyo 3 sanana nalama siin lacageena. Waana taas sababta halkan dhakhaatiirta isugu keentay. Waxaa jira 5,000 oo dhakhtar oo gadood ku jira. Maanta dhammaan isbitaalada dadweynaha kasoo bilow Kenyatta Mooy Kuxuji iyo dhammaan 74 deegaan ee isbitaalada dawladda kumana laaban doonaan shaqada xilligan ilaa iyo ay dawladdu dhaqangelinayso ayna siinayso lacagaha aan ku leenahay si dhammaystiran. Heshiiska dhaqaatiirtaasi iyo dawladda Kenya ay wada saxiixdeen gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa ku jira qodobo dhowr oo ay ka mid tahay in dib u qaabeyn lagu sameeyo shaqada isla mar ahaantaasina sidoo kale la shaqaaleysiiyo dhaqaatiirta cusub ee soo qalinjabinaysa dallacsiin iyo in dhaqaatiirta qaar meelo kale loo beddelo. Heshiiskaasi ayaa waxa uu wasaaradda caafimaadka ugu yeeraya in ay shaqaaleysiiso ugu yaraan 1,200 oo dhakhtar sanad kasta inta lagu guda jiro 4 sano ee soo socota si loo yareeyo baahida loo qabo dhaqaatiir fara badan oo gudaha dalka Kenya ka jirta. Haddii heshiiskaasi la dhaqangeliyo waxa uu noqon doonaa in dhakhtarka ugu lacagta yar uu qaadan doono bishii $3,420 Mareykanka ee halka midka ugu mushaarka badanna uu bishii qaadan doono $9,400. Hase yeeshee hadda dhakhaatiirtu waxay qaataan kan ugu mushaarka badan wuxuu yahay $5,000 Mareykanka bishii halka kan ugu mushaarka yarna uu qaato $400 Mareykanka bishii. Dr. Savinia Ashira oo ka mid ah dhakhaatiirta gudoodka sameynaya ayaa waxa uu leeyahay musuqmaasuq ayaa sabab u ah in dhakhaatiirtu aanay helin mushaaraadkay u baahnaayeen.
If you stand for a political post is when you stand to gain financial rewards.
Haddaad u istaagto mansab siyaasadeed waxaad u istaagtay inaad hesho abaalmarino maaliyadeed, balse haddaad waqtigaadi geliso inaad si dhab ahaaneed ugu shaqayso oo aad adeeg u fidiso dadka, waxaad ku dambaynaysaa inaad gurigaada aad aadid adoon haysan wax nacfiya. Gadoodkan ay sameynayaan dhakhaatiirta ayaa laga dareemaya 74 deegaan ee Kenya ay ka kooban tahay, iyadoo keliya uun ay howlgalayaan goobaha caafimaadka ee sida gaarka ah loo leeyahay.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobay.
Waa tahay dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Sandeera ayaa la diyaaray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii muuraha Mareykanka. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weli wada inuu buuxiyo golihiisa xukuumadda oo ilaa iyo hadda uu dhowr wasiir amaba xoghaya uu soo magacaabay. Madaxweynaha la doortay ayaa weli wareysiya ka qaadaya dadka la filayo gaar ahaan inay qabtaan xilka wasaaradda arrimaha dibadda. Haddaba intaynaan ka hadlin inta wasiir amaba xoghaya ilaa iyo hadda soo magacaabay, bal aynu horta eegno qiyaas ahaan tirada golaha wasiirada ee dowladda Mareykanka. Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandeera, waa mahadsan tahay. Inta badan xoghayayaasha ama wasaaradaha Mareykanka waxay ka koobmaan 15 iyo madaxweyne ku-xigeenka, sababtoo kabinetka mar walba waxaa ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka, waxaana ka mid a 15 wasaaradood oo wasaaraddii ugu dambeysay oo lagu daro wasaaradahaas ay ahayd midda homeland security-ga, kuwa macnaha tusaale ahaan oo kaleeta marka laga soo qaado ay ka mid yihiin beeraha, ganacsiga, difaaca, waxbarashada, energy-ga, caafimaadka iyo adeega bulshada. Middan homeland security-ga haddeertaan aan ka hadlaynay oo ah security-ga ama macnaha national security-ga, housing-ka iyo urban development-ga oo hadda loo magacaabay Ben Carson, gudaha shaqaalaha state-ka, transportation-ka ama gaadiidka, maaliyadda iyo veteraniska. Inta badan waa wasaaradaha kiiga ah ee dalka Mareykanka.
Waan gartay Donald Trump wuxuu ku jiraa marxaladii kala guurka amaba xilka uu kala wareegayay maamulkii hore. 20 January ayaa uu la wareegi doonaa oo la dhaarin doonaa. Ilaa iyo imika imise wasiir amaba imise xoghaye ayuu soo magacaabay?
Donald Trump marka la fiiriyo 20-ka bisha soo socota January oo xilka uu la wareegayo, ilaa xilligaas, ilaa bilaha ugu horeeya, waxay tahay inuu ku buuxiyo in ka badan 4,000 oo positiono, oo macnaha inta badan positiono la magacaabo ah. Ilaa 1,200 oo kamida waxay u baahnaan doonaan in Congress-ku uu approve gareeyo, Congress-ka la mariyo, inta kale uma baahnaan doonaan. Ilaa haddana wuxuu magacaabay golihiisa wasiirada ama cabinet-kiisa qaar ka mid ah oo macnaha kuwo badan oo muhiim ah, inkastoo wasaaraddii ugu muhiimsanayd ee arrimaha dibadda weli uuna magacaabin. Haddana ilaa hadda kuwa la magacaabay, kuwooda ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Gaashaanliga, oo loo magacaabay General James Mattis. General James Mattis waa macnaha wuxuu ka retire garoobay ciidamada Marines-ka ee Mareykanka, waxaa kaleeto kamida wasaaradaha uu ilaa iyo hadda magacaabay wasaaradaha ugu muhiimsan, wasaaradda Health and Human Services, caafimaadka iyo adeega dadweynaha, oo labadaasba macnaha si gooni ay u leeyihiin sise. Waxaa kamida wasaaradaha kale oo magacaabay wasaaradda macnaha ganacsiga iyo educationka oo labadaba u magacaabay maalqabeenno, maaliyadda oo sidoo kaleeto u magacaabay, inkastoo Donald Trump muddo badan uu ku celcelinayay in uu macnaha xukunkiisa ama administrationkiisa maamulkiisa inuu ka fogeyn doono dadka Wall Streetka ku jiray ama madaxweynayaashii horey ee Obamaba uu ku dhaleecaynayay, haddana maaliyadda oo kale inuu u magacaabay Stephen Mnuchin. So Stephen Mnuchin wuxuu 17 sano wuxuu lahaa ama uu kasoo shaqeeyay Goldman Sachs. Marka waxyaabaha la yaabka ahay ka mid tahay midda hadda ugu dambeysay oo magacaabidda ugu dambeysay oo cabinetkiisa ka mida waa wasaaradda housingka oo kaleeto iyo urban developmentiga, guryaha iyo horumarinta magaalooyinka, oo loo magacaabay Ben Carson, oo ah nin dhaqtar madow ah oo doorashada dadkii kula loolkamay Donald Trump ka mid ahaa.
Waan gartay marka waxaad tidhi Ben Carson waad xustay in loo magacaabay wasaaradda guryeynta iyo horumarinta magaalooyinka, waa nin madow sidaad xustay, waa dhakhtar caafimaad. Dadka Mareykanka ah gaar ahaan kuwooda madow oo lagu tiriyo bulshooyinka saboolka ah waxay inta badan ku nool yihiin magaalooyinka inner cities-ka, waxa la dhahamaba downtownka iyo hareerihiis, oo ah meelo aada u dayacan markaad eegto magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka. Maadaama uu Ben Carson noqday wasiirkii guryeynta, nin madowna uu yahay, waxa uu ka tari karayo in bulshada madow iyo bulshooyinka kale saboolkaaba uu ka caawiyo dhinaca guriyeynta?
Sambeere, waxyaabaha cajiibka waxaa kamida 2 week ilaa 10 bari ka hor meelahaas waxaa aada loo faafiyey in laga soo xigtay Dr. Carson inuu yiri inuuna daneynayn inuu kamid noqdo golaha wasiirada Trump, laakiin marka dad badan kuley waxaa laga yaabaa la yaab inay ku noqoto in loo magacaabay wasaaradda guryeynta iyo horumarinta magaalooyinka. Laakiin su-aashaada dib haddaan ugu soo laabto, dhakhtarku ma laha khibrad xagga dowladda ah oo weligiis dowladda ma soo shaqeynin. Midda labaad oo kale, ma lahan wax experience oo arrimaha guryaha ku saabsan. Laakiin halka midoo muhiima waxay tahay wasaaradda loo magacaabay iyo wasaaradda Health and Human Services-ka inay yihiin labada meelood oo ugu muhiimsan marka la eego dadka laga tirada badan yahay, dadka dakhliga hoose sameeya oo madowgu ay ugu badan yihiin. Marka dad badan kulley waxay rajaynayaan ama ay fiirin doonaan waxa uu ka qaban doono macnaha horumarka uu kusoo biirin doono qowmiyadaha laga tirada badan yihiin madowgu ka mid yahay, maadaama ay yihiin xagga guryaha dadka dhibka ugu badan wadanka uu haysto. Laakiin aniga kulley shaki badan aan ka qabaa in dhakhtarku wax badan uu kusoo ziyaadin karo ama wax badan oo isbedela uu ku samayn karo wasaaradda.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalay. Halka ay marayso soo magacaabistii golaha xukuumadda madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump, intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere, aad iyo aad buu umahadsan yahay barnaamijkii Umuraha Islaamka Umuraha Mareykankan iraadi halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban Falastiin. Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa dalabaadka ka yimid qaar ka mida odayada kasoo jeeda iyo waxgaradka beelaha waqooyiga ama Somaliland ee la doonayay in ay mudanayaasha labada aqal uga mid noqonaya beelahaasi kusoo xulaan magaalada Muqdisho. qaar ka mida odayaasha kasoo jeeda gobolladaasi ayaa waxay codsadeen in lagu qabto doorashada xubnaha baarlamaanka uga mid noqonaya gobolada Waqooyiga Soomaaliya ama Soomaaliland xarunta xalane oo ay degan yihiin wakiilada beesha caalamka safaaradaha dalalka caalamka iyo waliba ciidamada AMISOM hadda maxay tahay sababta odayaashaasi ay ku dalbanayaan in doorashada loo wareejiyo xarunta xalane oo laga wareejiyo xarunta gaadiidka booliska oo la qorsheeyay inay ka dhacdo waa xubinta dooda waxaana ka qayb galaya Caaqil Cumar Axmed Cabdullaahi iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo labaduba ka tirsan waxgaradka kasoo jeeda gobolada Waqooyiga Soomaaliya oo la filayo doorashadooda dhawaan inay ka dhacdo magaalada Muqdisho in aan ku hormaro Caaqil Cumar Axmed
codsiga odayaashan gobolada Waqooyi kasoo jeeda ee magaalada Muqdisho ku jooga ay codsadeen in lagu qabto doorashada xalane ujeeddo ay ka leeyihiin iyo kalsooni beesha ay matalayaan iyo cuqaashii arag talada la lahayd ay kala tashadeen ma jirto dan xalana lagu qabanayana ma garanayo xalana dee waa waxay ku taallaa gobolka magaalada Banaadir kubara saabka gobolka iyo saraakiisha amniga gobolka Banaadir baana xukuma maamula xeragaadiis iyo xalana waa isku mid
waa maasanta professor waxaan siinayaa maxamed haye
anigu ma qabo waxaan qabaa fikrad ka gidisan waxa dhacday muddo hadda maxayde laga joogo hadda waxa na soo food saartay in la sameeyo xildhibaanadii aqalka hoose la doorto laguna doorto maxayde magaalada Muqdisho sida aad ogsihiinba waxaa jirta isriixriix fara badan oo musuqmaasuq ka jira xukuumadda dhexdeeda ama madaxda sarsare ee magaranaysa beelaha gobolada Waqooyi ayaa ugu dambeeyay ha u dambeeyaan waxaa jira Falastiin ay waxaa jira baryahan dambe maxay ahayday madaxda ugu sareysa maxay ahayday gobolada Waqooyi kasoo jeeda taasina waxay ku tusaysaa xiragaadiidku inayna ahayn meel la isku halayn karo xagga amniga iyo xagga musuqmaasuqa baahsan ee ay rabaan rag oo maxay hayday sabaxi dhibaano khaasa inay la subxaan cuqaas waxay damcadeen inay nabadgeliyaan nabadgelyada awgeed inay codsadeen xalane maadaama fikirkooda ayna kula soo bixi karin haddii ragaadiidka lagu qabto taasaana keentay in ay
haya Caaqil Cumar
iyagu oo cod aqlabiyada ku qaaday inay magaranaysaa xira gaadiidku ayna ahayn nabad amni ahaan
professor maxamed waxa kugu soo noqon doona haya Caaqil Caaqil Cumar
professor walaalay waxaan la sii daraa professorku waxa weeye waa inuu qof Soomaali qofka bilaadanka waa cilmi gaalka ugu dambeeyay maadiga ee la dhigto haddii uu walaalkay professor Soomaaliyeed uu yahayna inuu dad aragti gaara wata oo ku taageera ma aha qofka bilaadanka ana shakhsiyadiisa in la xambaaraya waa wax xaaraana aniguna waxaan ahay uqaasha gobolada Waqooyi afhayeenkooda suldaanaduna awoodba umale iyagu ay erga iyo kaga hadlaan danta reerka ee nabadoonnada ayaa ergada soo xulaya 2010 markay keenan iyo xildhibaanka ayuunba saxiixayaa keliya suldaanku aftidanna beeshu lama qabto magaalada Muqdishona saraakiil baa amniga u qaabilsan xeragaadiidu leeyahay waa meel nabadgelyo darar ana waa meel ka adag xagga amniga xalane
haye professor maxamed
horta waxa jirta horta waxa ayaan dafaa amni darradu maaha amni darro inta xoogga lasoo galo dad la laynayo inuu caaqilku sidaa u fahmo maaha ama nabadoonku waxa weeye amni darradu waxa weeye qofka wax dooranaya ama ergad hadii aanan ayna maxayday suldaamadu ayna u lahayn ergadooda awood dad qofka ay rabaan beeshooda ayna dooran karin ayaan anu ka wadaa waxa weeye xiragaadiidku amni la soo weerarayo maaha maskaxiyan waxa lagala dagaalamayaa choice-kii qofku beeshiisa uu ku keeni lahaa ma yeelanayo taasina waxay keenaysaa cawaaqib xumo laakiinse waxaan leenahay gaadiidka waxba kama dhici karaan waxa weeye waxa amniga oo si cadaalada sidii suldaamadu ay sheegeen in xalane lagu qabto annaga taas ayaan anigu fikrad ahaan taageersanaysto
waa maadsantaa aan siiya Caaqil Cumar maxaa xalka u aragtaa adoo soo koobaya
anigu xalka waxaan u arkaa suldaanada aftida gaarka ah wata danaha siyaasadeed ee aan beeshooda la ogolayn inay ummadooda ula tashadaan xaq waxay u leeyihiin cuqaasha iyo nabadoonnadu markay ergada 2010 soo saxeixaan ee commissionka loo wada gudbiyey suldaanku inuu saxeixo markaa odayaasha waxaan leeyahay albaab bira oo ay nagu xurdhibaatiyeen beesha caalamku ee horaan idin ka tirsan hadan dadka gobolada waqooyi ka soo jeedana waa loogaa in lagu bedelaynay shaqooyin madaxa wada fashiga markii laga wada saxay beesha caalamka ay soo taatay maanta beesha caalamka dawxiyeen oo madaxa is haysa
waa maadsanta
dadka Soomaaliya iyo taageerada la waday
waa maadsanta aaqil aan waxaan seenayaa professor maxamed maxaa halka uu aragtaa adoo soo kooba
halku wuxuu yahay oo maanta kalsoonidu ku soo noqonaysa in maxay hayday arintaasi loo wareejiyo shirkana lagu qabto maxay hayday xalane waayo maadaama waqti dheer u lumay oo LSTG-dayo ay ku tilmaan dhibaato fara badan iyo waqti lumin maanta wuxuu xalku iyo kalsoonidu iyo doorashadu iyo maxay hayday ergadan la kala xadayo la kala dhibaateynayo ee isku awood sheeganayo waa in xerada xalane anu sidaasan qaba in sida suldaamadu ay maxayda ku kalsoon yihiin
falastiin professor kamid baan horta weydiinaya laba xaalad weydiinaya bal inuu kaliya inuu fikradood booqo naga qanciyo xaalada marka dadka lagu xareeyo ma dad sii toogo ciidamada amnisooda xalala ka shaqeeya dadkana codeynaya oo dad caadi ah keenaya mise beesha xaqa u lahayd codeynaysa bal professorku inta ay ka sheego talabaad ee kale maxaa isbedelaya ma amnisoon baa ka codeynaysa la sii diyaarinaya oo dadka ayaga xaq u lahaabaan meesha tagay ya bal intaas soo kale professorka naga qanciyo walaal
hay professor maxamed soona koob waqtigu waa
aqalka waan qayaan soo gaabinaya waxa ka jirta ee dhibaatada ka jirta waxa weeye horta dadka ka soo jeeda beelaha gobolada waqooyi khaasatan kuwii xilka loo hayay ee xildhibaanada ahaa ee xilku ka dhamaaday xaq waxay u leeyihiin waa muwaadin Soomaaliyeed inay tartamaan oo ergooyinkooga la qaabilo oo laga adkaado oo xalaal cala jiraan ama inay guuleystaan oo in hoggaamiyaan baan horta diyaarunahay haddii ergooyinka madaxdiina soo hoggaamisa xildhibaanadii xaqa u lahaa inay tartamaan loo diiday ergooyinkii inay xareystaan oo niman khaasa ay ishortaageen taas cadaalad darrada keentay marka wax weeye markii xalana la tago ergooyinka dadka xaqa u leh ee tartamaya ee tartanka ku qanacsan ayaa musuqmaasuq laguma sameyn karo ergooyinkiiba banaanka taagan oo erga khaas ah la xareystay Falastiinay taas keentay marka in xalana maxayda ergooyinka aanu nidaamsaydey xaq ay
cadaalad aqal Umar Axmed iyo professor Maxamed aad u mahadsantiin inta ayana dhigisteel kusoo gabagabeynayna xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Aqil Umar Axmed Abdullahi oo kamid ah wax garadka ka soo jeeda beelaha gobolada waqooyi iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada iyo wax garadka ka soo jeeda gobolada waqooyi tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
doodaasi gaabana Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan
waxaa leeli doonaa kulamo ka tirsan Champions League gruubyadii ayaa weli la ciyaarayaa gruubka A nadiga FC Barcelona ayaa la dheeli doonta nadiga Arsenal halka PSG iyo nadiga Rasgadna ay wada ciyaari doonaan gruubka B kulamada maanta dhici doona ay ka mid tahay kooxda Benfica ee dalka Portugiiska waxa ay la ciyaar doontaa nadiga SSC Napoli ee dalka Talyaaniga Dinamo Kiev iyo Besiktas ayaa sidoo kale dhili doona halka gruubka C ay kooxda Barcelona gegadeeda ku martigelin doonto nadiga Borussia Mönchengladbach oo waddanka Jarmalka ka socota ciyaaryahan Lionel Messi ayaa isku dayaya in rekordka goolalinta ee Cristiano Ronaldo ee Champions League uu barbareeyo hadii kulanka galabta ay la ciyaari doonaan nadiga Borussia Mönchengladbach oo saddex leey ka dhaliyo halka Manchester City ay la dheeli doonto nadiga Celtic gruubka diin waxaa sidoo kale ciyaari doona Bayern Munich iyo nadiga Atletico Madrid halka PSV Eindhoven ay la dheeli doonto nadiga FC Rostov berik kulamo kale ayaa la ciyaari doona oo isla Champions League ka tirsan Bayern Leverkusen ayaa la dheeli doonto nadiga Monaco halka Tottenham Hotspur iyo CSK Moscow ay wada dheeli doonaan Warsaw iyo Sporting ayaa wada ciyaari doona Real Madrid waxay la dheeli doonta nadiga Borussia Dortmund halka nadiga Club Brugge iyo Copenhagen ay wada balansan yihiin nadiga horyaalka dalkaasi Talyaaniga aniraada Ingiriiska ka socota Leicester City waxay la dheeli doonta nadiga FC Porto Juventus Dinamo Zagreb Lyon iyo kooxda FC Sevilla ayaa wada balansan oo dheeli doona dhageystayaal xubinta ciyaaraha halkaas
yarihiina waa naga inta aan ka daba iraahdo Jamal maxay nooxiga
waa tahay Zahra weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a gunaanadkii idaacadda ayaanu markaan sii gaaraynaa aad u jeedaa. Waxaan dhegaystayaasha aan u soo qabanaynaa heestan oo aan filayo inay markaasi ay ka wada bogan doonaan. heesaasi waxay gunaanadu ahayd idaacaddii galabnimo halkan si wada jir kala soo xuseynayeen zaare cabdi axmed anigoo jamaal axmed cismaantan iyo kulan dambeysta xabidan dhegeysanaya waxaan kaga tegayna dhammaantii isku duuban nabadgelyo.